Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati mansabdorlari 4 trillion 947 milliard so'mni rasvirada qilish yo'li bilan talon-taroj qilgani va 7.4 milliard so'm mablag' ortiqcha mukofot pullari sifatida to'lab berilib, o'zlashtirilishi ortidan davlat va jamiyat manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazilgani haqida xabarlar tarqaldi va ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shu kabi xabarlar tarqalishini boshlagach, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati munosabat bildirib, mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishi ochilganidan xabar yo'q va hozirda ham hech bir mansabdor shaxs biror jinoiy ish doirasida tergov jarayoniga jalb qilinmaganini ma'lum qildi. Biroq oradan ko'p vaqt o'tmay ijtimoiy tarmoqlarda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati mansabdor shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi qarori nusxasi tarqaldi. Buning ortidan Bosh prokuratura matbuot xizmati mazkur xabarlarga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur jinoyat ishi Bosh prokuratura tomonidan nazorat tartibida o'rganilganida, tergovga qadar tekshiruv harakatlari to'laqonli o'tkazilmasdan qaror barvaqt qabul qilinganligi aniqlangan. Shu sababli jinoyat ishi qo'zg'atish haqidagi qaror 16 may kuni bekor qilinib, qo'shimcha ravishda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilishi uchun yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.